Alaskan lentäjä. Osa 1. Johtanto. Johan Cross lähti Alaskan saapuaneloltaan Josef Grummanilta suoranaisen käskyn. Josefen olla oli pienenpuoleinen lentoyhtiö McGrathissa ja hän tarvitsi kesän ajaksi ylimääräisen lentäjän. Hirttämätön sisarenpoikani, en ollenkaan kuvittele, että sinusta olisi lentäjäksi, mutta onhan olemassa se mahdollisuus, että voisin vapauttaa ihmiset sinun läsnäolostasi. Tarvitsen yhden ylimääräisen lentäjän joitakin tämän kesäisiä Malmin kuljetuksia varten, ja vanhassa hassussa Alaskassa on tällä hetkellä puutetta kunnollisista lentäjistä. Et tietenkään ole koskaan lentänyt muilla kuin suihkukoneilla, mutta eihän 23-vuotiaalta voi niin kovin paljon vaatiakaan. Jos asia sinua jotenkin sämättää, niin pistä sähkö ja lennä ensimmäisessä mahdollisessa koneessa Anchoragen kaupunkiin, Etelä-Alaskaan. Siellä on eräs mieheni, joka tulee oppaaksi ja järjestää muutamia lentotunteja kolmimoottorisella Junkersilla. Tämä on sinulle elämäsi tilaisuus. Jos et ota sitä lukuun, männän niskasi nurin, kun seuraavan kerran tapamme. Terve, hassahtanut enosi Josef. Johan oli lukenut kirjeen kolmeen kertaan ja naurahtanut sitten kuivakiskoisen miettimästi. Hän oli juuri vapautunut ilmavoimista kolmivuotisen palveluksen jälkeen ja ajatellut hakea johonkin suureen lentoyhtiöön. Mutta ei varmaan olisi pahitteeksi viettää puolisen vuotta Alaskassa. Alaska oli vapaan yrittelijäisyyden maa, hänen enonsa oli siitä hyvänä todisteena. Johan oli sähköttänyt, hei, mammo, tulossa ollaan. Ja pari päivää myöhemmin hän oli matkalla Anchoragen. Kolmen päivää kestäneen harjoittelun jälkeen Johan jo suorastaan jumaloi vanhaa Junkersia. Hän sai erityisen Alaskan liikenneluvan kaupungin ilmailuvirastolta ja niin hän sitten erään aurinkoisen aamuna käynnisti Junkersin moottorin Anchoragen Merrill Field-kentällä ja otti suunnan suoraan McGrathiin. Ensilento. Johan lauloi lentäessään rannattomien erämaitten yli. Junkerskin lauloi kolmiäänistä maassoa, joka sai kaikupohjan tyhjästä tavarasäiliöstä, mutta matkustajaistuin kuljettajan tilan vieressä oli sitäkin täydempi. Paikalle oli kerääntynyt joukko ihmisiä, eikä Johan ollut tuntea enoaan nahkapukuista nauramaa jättiläistä, jonka punainen täysiparta pursuili villinä kasvojen ympärillä. Tervetuloa, Johan. Mitä pidät Alaskasta? Mukava maa, vai mitä? Häntä pystyyn, poika. Näytät siltä kuin olisit karannut haudan kaivajan kynsistä. Tämä oli hauskin matka, minkä elässäni olen tehnyt. Olitko sinä ensimmäistä kertaa lentämässä, kysyi mukana lennolla ollut vanha intiaaninainen. Johan irvisti ja kiipesi ulos koneesta. Hän tunsi itsensä todella vasta-alkajaksi, uudeksi ja vihreäksi oppilaaksi tässä kovassa lentäjäkoulussa, jonka nimi oli Alaska. Metsäpalo. Johan viihtyi hyvin kirjavassa ihmisjoukossa. Hän oli muuttunut paljon kuuden Alaskassa viettämänsä viikon aikana. Äkkiä kuului kimeä kellonpärinä ja radioparakin omen yläpuolelle syttyi punainen lamppu. Metsäpalo. Miehet. Hätä sanomat ananasta, heti toimeksi, hyvät ihmiset, kirmeitä, lapioita ja sahoja on kakkossuojassa. Kaikkien on lähdettävä mukaan, Junkersiin mahtuu 15 miestä. Josef Grummanin ääni kaikui lentokentällä, heti, kun he olivat nousseet ilmaan, näkyi kulokin. Paksu savupatsas kohosi taivaalle, näky oli samalla suurenmoinen ja kauhistuttava. Kuinka ihmeessä metsäpalo on päässyt syttymään tällaisten sateiden jälkeen, kysyi joku hytissä istujista. Alaskassa saadaan sadetta niin kovin epätasaisesti, vastasi joku. Meillä utilikissa sataa alinomaa, lausui vanha metsäpyläinen. Olin monta vuotta sitten utilikissa kultaa huuhtomassa, sanoi muan kullan kaivaja. Siellä oli runsaasti karhuja, laumoittain, murahti metsäpyläinen. Kuin syöpäläisiä ikään, ja ne kasvavat suuriksi kuin mitkä, syöpäläisetkö? Kysyi joku. Ei, kun karhut. Ammuin kerran yhden, joka painoi 780 kiloa, se oli koviakin karhu. Nyt taisit lisätä puolet, sanoi joku, ei kiloakaan, on tässä maassa kauheampiakin otuksia, ennätys on tuossa 900 kilon paikkeilla, sen alle on täytetty erässä pankissa Fairbanksissa, täällä Alaskassa on kaikki suurempaa kuin muualla maailmassa, murahti metsäpyläinen, suudetkin, hirvistä puhumattakaan, ja malheista, puhatti Viola, loppumatkan aikana vallitsi hiljaisuus. He levittäytyvät maastoon viisimiehisiä joukkueja, jotka sahasivat, hakkasivat ja kaivoivat. Yhä useampia ja useampia eläimiä ryntäsi villin pakokauhun vallassa metsästä välittämättä mitään siellä touhuavista ihmisistä. Johan oli juuri saanut kaadetuksi erään hankalan puun, hän oikaisi selkänsä ja pyyhkäisi hikeä otsaltaan, kun huomasi samassa suuren, kellan ruskean karhun, joka tulla löntysteli kohti. Karhu ei pitänyt kiivettä, vaan seisahtui silloin tällöin ja nuski jotain risukosta. Sillä oli penikka. Johan ei ollut nähnyt karhua koskaan aikaisemmin muuten kuin ilmasta. Tuossa pörröisessä jättiläisessä oli jotain alkukantaista, jotain salaperäistä. Viola ei nähnyt naaraskarhua ennen kuin se oli mähällä pöytäistä hänet kumoon. Karhu pysähtyi, luimisti korviaan, kohotti ylähuultaan ja murisi kumeasti. Viola Svansson ei ollut niitä naisia, jotka säikähtävät pienistä asioista, mutta nyt hän kävi äkkiä kalpeaksi. Hän oli kuullut tuhansia juttuja karhuemoista ja hän tiesi, kuinka vaarallisia ne saattoivat olla. Ja tällä oli lisäksi pentu mukanaan. Se mellasteli parhaillaan hänen hamensa helmoissa ja oli vain yksi keino sen leikin lopettamiseksi. Hän oli ennenkin seisonut silmäkkäinä syntyneen naaraskarhun kanssa, mutta ei koskaan vielä asettomana. Seiso herran tähden hiljaa, kuiskasi vanha metsätymies, aivan liikahtamatta. Karhu nousi taakajaloilleen. Vasta nyt nähtiin, kuin suuri se oikein oli. Sen vatsan alue oli melkein maltoinen, ja kämmenet olivat valtavat kuin tukit. Se amasi kitansa, ja kurkusta kuului korisema ääni. Kiikää, merenhimoinen kuvina kuin toimivasta tulivuoresta. Sitten tapahtui jotain odottamatonta. Partenhaesin kumarainen olemus suoristui raasattaen, ja seuraavassa hetkessä ryntäsi pieni kauppamies rotti karhua kädessään palama kuusen oksa. Tiehesi siitä, senkin takkuinen luvi, ala painua kuusikkoon, muuten saat kipinöitä kuonollesi ja silmillesi. Karhu päästi huutoa muistuttamaan äänen ja nosti maistomaisesti käpälät silmilleen. Sitten se astui askelen taaksepäin, kompastui ja putosi selälleen. Tämän jälkeen karhu alkoi kiljatella. Se huusi kuin lapsi, kimeästi ja surkeasti. Karhu kierähti ympäri niin, että risukko rupisi ja kömpi suurella maailmalla neljälle jalalleen. Pentu kieriskeli hätäisesti mikisvenemonsa luo, ja emo oli heti tilanteen tasalla. Kesken oman pelkonsa se rauhoittui, tarttui varomasti hampaillaan penikkaa niskanahkasta ja nosti sen ilmaan. Sitten se löntysti pääkoholla matkoihin saarettaan kantain. Kullan kaivajien kotimaa. Alaskan mankamara kätkee suuria salaisuuksia. Ja kuitenkin on tämä maa suurimman osan vuodesta jäänpeitossa. Joihinkin paikkoihin on kätketty kultaa, toisiin esihistoriallisten eläinten luita. Sellainen maa kiehtoo niitä ihmisiä, joilla on seikkailun halu mielessään. Kulta on se voima, joka on vetänyt tähän maahan suurimmat muukalaisjoukot. Nyt, kun kulta on jo menettänyt osan arvoaan, on tämä maa ilmaissut ihmisille uuden salaisuuden. Se on uraani. Josef Grumman oli löytänyt uraania kaivoksistaan Mount McKinleyn rinteiltä. Kaivos oli Kantisna-nimisessä paikassa. Paikka on vanhastaan tunnettu Alaskassa. Sieltä louhittiin aikoinaan paljon kultaa. Josef Grumman oli herättänyt Kantisnan uudelleen elon. 20 miehen joukko oli touhunnut siellä. Kun työt olivat loppuneet, lähtivät kaikki 20 miestä ja tarkastaja pois. Vain yksi mies oli jäänyt jäljelle avustamaan malmin kuormauksessa. Hän oli Nels Manner. Mies oli vanha kullankaivaja, jolla oli yli 70 ikävuotta harteillaan. Alun perin hän oli kotoisin Ruotsista. Paljon hän oli elämänsä aikana kultaa louhinut, mutta paljon hän oli sitä tuhlannutkin. Pääasiahan on, että elämä tuntuu mukavalta, ja elämä tuntui Nels Mannerista Alaskassa mukavalta. Peten kauppa. Yhdessä ainoassa yössä syksyn harmaus saapui Alaskaan. Ritisemä pakkanen sammutti liekehtimät värit, ja eräänä aamuna oli kaikki ruskeaa ja maankarvaista. Josef Grummanin lentoyhtiössä elettiin kiireellisiä päiviä. Talvi oli jo omella. Kaikki uudisasukkaat sekä kaukaisimmat kylät halusivat saada luonavaransa varastoihin ennen kuin lumi tulisi. Johan oli saanut kirjeen vanhemmiltaan. He kirjoittivat, että suuri lentoyhtiö Northwest Airlines oli varannut hänelle paikan liikennelentäjäkurssille, joka alkoi San Franciscossa marraskuun ensimmäisenä päivänä. Ei ollut enää montakaan päivää päätöksentekoon. Kuulepas, Nels, sanoi Johan, mitä tekisit, jos olisit minun vaatteessani? Minun on hyvin vaikea neuvoa, Johan. Kun on viettänyt 56 vuotta elämästään Alaskassa, ei enää ole mitenkään puolueeton neuvoja. Alaska on maa, joka joko vie miehen tai sitten sitä alkaa vihata. Pulma ei ole minun kannaltani yhtä yksinkertainen kuin sinun, Nels. Sinulla ei ole vanhempia, jotka ovat raivanneet sinulle elämänuran, jotka haluavat nähdä sinut liikennelentäjän virkapuvussa. Pensaslentäjät eivät loppujen lopuksikaan ole muuta kuin ilmojen mustalaisia, sanoi Johan. Eläköön mustalainen joka tapauksessa, huutahti Nels. Kyllä Alaska on minutkin lumonnut, mutta velvollisuudesta ei niin vain pääse irtautumaan. Kuka haluaisi mennä naimisiin pensaslentäjän kanssa? Kyllä sellaisiakin naisia on. Peijakas vieköön, luulenpa kuitenkin, että mies voi parhaiten, kun ei alinomaan ajattele jotakuta naisihmistä. Tontsonajärvi levitti heidän allaan sinisen, tervetulleeksi toivottaman pintansa. Eväällä pienellä, järveen pistämällä niemekkeellä oli Peten vähäinen, turmekattoinen maja. Se oli ainoa talo Penin kulman säteellä, mutta kauppa kävi hyvin. Petestä ei näkynyt vilahtustakaan. Tavallisesti hän juoksi heti paikalla ulos, kun kuuli lentokoneen äänen. Nels huomasi hänet sellaisessa puuhassa, mihin Alaskan asukkaatkaan eivät joudu sentään joka päivä. Hän seisoi suolla kiväärikoholla ja tähtäsi suurta, pörröistä harmakarhua, joka oli kohonnut takajaloilleen ja huitoi etukäpälillään ikään kuin olisi ajanut kärpäsiä tiehensä. Kun se näki lentokoneen, se laskeutui jälleen neljälle jalalle ja löntysti pois pahasti ontuen. Peten aseesta pölähti sininen savu ja karhu kierähti mättäkköön voimakkaiden kuolinkoulistuksien mamahtuttaessa sen ruhoa. Hei, pojat, nauroi hän. Luulin jo, että pelotatte karhuni matkoihinsa. Tapasin sen evässä polun mutkassa, kun olin menossa ripustamaan pyykkiä kuivumaan. Karhu odotteli minua suolla. Ensimmäinen laukaus osui kalloon, mutta se oli niin lujatekoinen, että nalle tuli ysäksestä vain hiukan töntiksi. Toinen osuikin sitten kaulaan, ja siellä hän nyt lepälee, missä lepälee. Miehet purkivat koneen kuorman. Tynnyrettäin moita, jauhoja ja suolaa, lumikenkiä sekä satimia ja ammuksia satoja kiloja. Sukkia ja paitoja, ihokkaita ja pitkiä alushousuja valtavan suuria pahvilaatikollisia, ja lopuksi punaspiilamppu, se oli Josef Grummanin lahja. Kunnon vanha Josef, touhusi Pete, hän ei koskaan unohta entisiä ystäviään, mutta tällä kerralla minulla on jotain vastalahjaksi. Hän saa sen karhun, nahkoinen ja karvoinen, sellaisena kuin se makaa tuolla suolla. Josefhan on aina halunnut oikein loistoyksilön täytettämäksi. ja tämä opus painaa reippaasti 500 kiloa. Pepe nouti köysiä ja muita laahaamisvälineitä ja he aloittivat työn suolta, missä ammuttu karhu oli. Ei rantaan ollut matkaa kuin 100 metriä, mutta kesti lähes 3/4 ennen kuin he saivat opuksen koneeseen. Se oli vielä lämmin ja kidasta kohosi höyhyä heidän kiskoessaan sitä raajoista. Onko se varmasti kuollut, kysyi Johan, ja hän tunsi selkäpissään hienoisen märähtyksen. Minusta tuntui, niin kuin se olisi liikkunut. Pepe heitti päänsä taaksepäin ja päästi ilmoille ylisemän naurun hohotuksen. Tämän kuolleempaa karhua ei ole olemassakaan, poika. Eikä se liioin ole ensimmäinen, jonka minä olen päästänyt päiviltä. Siitä voit olla varma. Luullakseni se on 100 tai jotain sinne päin. Ties häntä. Mutta tällainen höyrykaappi pysyy lämpimänä vielä vuorokauden sen jälkeen, kun se on potkaissut tyhjää. Ja niin kauan kuin keuhkoissa on jäljellä ilmaa, joka on lämpimämpää kuin ulkoilma, nousee kidasta höyryä. Se saattaa jopa murista, jos rintakehää painellaan. Ja sitten Pepe asettui hajareisin karhun päälle ja painoi sitä koko voimallaan. Kidasta kohosi kaamea murina. Nels seisoi suammollaan, hikisenä ja haltioissaan. Johan tunsi olonsa epämiellyttämäksi. Hän oikeastaan piti karhuista, siksi, että ne muistuttivat huvittamalla tavalla ihmistä. Ei auttanut, vaikka hän oli kuullutkin monia kertomuksia merenhimoisista pedoista, jotka olivat murtautuneet taloihin ja tappaneet ihmisiä. Karhulla, jota ahdisteltiin, oli oikeus olla huonotullinen, niin kuin mainotulla ihmiselläkin. Jätin tällä kertaa sen kotiin, Pepe, sanoi Nels, mutta jos olet kerran niin varma, tuon Jonnin joutamaa pöpypuhetta, murahti Pepe, jonka metsästäjän sydäntä hiukan kaiveli. Haen kyllä mielelläni hirvikiväärin ja siihen yhden panoksen, jos nyt kerran noin epäilette, senkin jänishousut. Kyllä me uskomme sinua, huahti Johan vilkaisten kelloa, enkä minä sitä paitsi halua, että koneessa ammuskellaan. Meillä on kiire, kello on jo melkein 11, iltapäivällä on lennettävä vielä toiselle matkalle. Terve, Pepe, mukavaa talvikautta sinulle. Terve vain, pienet ystäväiseni, hymyili Pepe, ja terveisiä Josef Rummanille. Lähettäkää kortti, jos alle sattuu heräämään henkiin, mutta siinä tapauksessa haluan sen allekirjoituksen todisteeksi, muuten en ota juttua täydestä. Jatkuu osassa 2.